galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington.
Waa maalin isniin ah bisha ogos waa 28 sanadka 2017 waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com idaacadda galabta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya ibraahim xasan daanduray iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar.
Qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah shirweyne qaran oo looga hadlayo xal u helista dadka barakacayaasha oo ka furmay magaalada Muqdisho.
Sidoo kalena waxaan idiin haynaa waraysi ku saabsan dib u habeynta waxbarashada jaamacadaha Soomaaliya.
Waxaan meel marinay qaabdhismeedkii siyaasadda ee manhajka waxbarashada dugsiyada hoose iyo dugsiyada sare. Waxaan kaloo xukuumadda imeel marisay sharcigii waxbarashada qaranka oo runtii muddo golayaashii hore wasiirada ka gudbi jiro hadda u gudbay golaha shacabka.
Sidoo kale waxaan aad dhegeysan doontaan taliyaha booliska Puntland oo ka hadlay shaqo joojin uu ku sameeyey madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi.
Riixiina booliiska wadan dhan baa nahay horay soo gaboobay in badan shaqaynayo sharciyaraanaho booliiska iyo nidaamkiisa iyo dowladda iyo brosijaradeeda yaqaan baa nahay kuma shaqayn karo oral waanaan helaa documenti dafidka wuxuu ka yimaada kaataac leh oo la dabageli karo saa darteed waxaana kuma shaqayn karo waxaan wuxuu yihi adaan kaa joojinaya waxnaas baa in sidaas waraba soo saara.
Waxaa kaloo aan idin haynaa xubintii ciyaaraha, doodii gaabneed iyo qodobo kale, bal marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Magaalada Houston iyo deegaanada ku dhow gobolka Texas ayaa waxaa weli ka da'ay roobab duufaano wata oo la filayo inay sii socdaan maalmaha soo socda, iyadoo kooxaha gurmadkuna ay isku dayayaan inay gaaraan dadka ku dhex niban daadadka. Dadka saadaaliya hawada ayaa sheegaya in duufaanta Harvey ee xeebaha soo gaartay Jimcihii la filayo in 25 sentimitar oo dhibco roob ah ay keento ilaa iyo caawa. Gobolka ayaa waxaa ilaa hadda ku da'ay roob gaaraya 60 sentimitar. Xarunta saadaasha cimilada ayaa waxay sheegtay in qiyaastii 4 ilaa 6 sentimitar oo roobo la filayo in ay halkaasi ka da'aan ilaa iyo maalinta Arbacada. Roobkani iyo duufaanta ku dhufatay Houston iyo magaalooyin ku dhow ayaa la sheegayaa inay yihiin kuwii ugu xumaa ee magaalada ka da'a. Ilaa hadda waxaa la xaqiijiyey in 2 qof ay ku dhinteen duufaanta.
Hindiya iyo Shiinaha ayaa gaaray heshiis ay ku soo afjarayaan xiisadii ugu adkayd ee muddo 19 sano ah ka dhex taagnayd labadan dal, taas oo ku saabsanayd muran ka taagan dhinaca bari ee buuraha Himalaya. War kooban oo ay sii daysay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Hindiya ayaa lagu sheegay in heshiiskani uu daba socday kadib xidhiir diblomaasiyadeed oo dhex maray labada dal. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegtay in ciidamada dalkoodu ay sii wadi doonaan in ay kormeeraan goobtaasi. Hadalkan ayaa ku soo beegmaya maalmo un ka hor xilliga la filayo in ra-iisul wasaaraha dalka Hindiya uu u safro dalka Shiinaha, halkaas oo uu kaga qaybgelayo shirka wadamada ku bahoobay ururka lagu magacaabo BRICS oo ay xubno ka yihiin dalalka Brazil, Rashiya, Hindiya, Shiinaha iyo weliba Koonfur Afrika.
Ciidamada badda ee Mareykanka ayaa sheegay inay heleen meydka 10 badmaaxiin oo lala ah. Ciidankaasi ayaa waxa ay sarreeyeen markabka dagaalka ee USS John McCain oo ay isku dhaceen toddobaadkii lasoo dhaafay markab kale oo kuwa ganacsiga ahaa. Baarayaasha Mareykanka ayaa isku daya inay go'aan ka gaaraan waxa sababay in markabka ay isku dhacaan markab kuwa ganacsiga oo sita calanka Liberia agagaarka gacanka Malaka. Sawiro laga qaaday markabka USS John McCain ayaa waxa ay muujinayaan in hoos uu ka dalooshamay, biyahana ay ku soo butaaceen qololka jiifka iyo isgaarsiinta ee markabka.
Qarax gaadhi ayaa maanta ka dhacay caasimadda dalka Ciraaq ee Baqdaad, waxaana halkaasi ku dhintay ugu yaraan 10 qof halka ay ku dhaawacmeen 28 kale. qarax ayaa ka dhacay goob ay ku badan yihiin dadka shiicada ah. Dadka dhintay waxaa ku jiray xubno ka tirsan ciidamada ammaanka ee dalka Ciraaq. Ilaa haatan ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan.
Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa waxa ay waddaa dadaallo ay dib u habeyn ay ugu samaynayso jaamacadaha tirada badan ee ka jira dalka, waxaana ka mid ah isku dayga wasaaradda in qaar ka mid a jaamacadaha loo arko in ay tay ahaan aysan buuxin karin heerkii laga rabay meesha laga saaro. Sidoo kale waxaa wasaaradda waxbarashada ay sheegtay in ay wadaan kobcinta tayada waxbarasho iyo dib u habeynta manaahijta dalka iyadoo la shaqaynaysa wasaaradaha maamul goboleedyada dalka jira. Haddaba wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulla Jaabir ayaa Zahra Cabdi Axmed waxa uu uga warramay qorshaha wasaaradda waxbarashada iyo ahmiyadda ay u leedahay dib u habeynta tayada waxbarashada ee dalka.
waa mahadsan tahay marka ugu horreysa. Horta run ahaantii waxaan rabaa inaan ku bilaabo xukuumadda aan ka mid ahay uu hogaamiye ra-iisul wasaare Xasan Cali Kayre oo aan u matalno wasaaraddan wasiir dowlaha ka ahay, waxaa ka go-an horta inay guud ahaan soo celiso waxbarashada dalka. Waad la socotaa ayaan dhaweyta waxaan meel marinay qaab dhismeedkii siyaasadda manhajka waxbarashada dugsiyada hoose iyo dugsiyada sare. Waxaan kaloo xukuumadda imeel marisay sharcigii waxbarashada qaranka oo runtii muddo golayaashii hore wasiirada ka gudbi jiro hadda u gudbay golaha shacabka. Haddaan usoo laabto waxbarashada tacliinta sare, dabcan qeyb ka mid ay ahayd sharcigaas aan gudbinay oo qeybdan ayuu wuxuu ka hadlayaa tacliinta sare. Waxaan kaloo iyadana meel marinay siyaasaddii qaran ee tacliinta sare. Marka dhammaan shuruucdaas aan ku bilownay waxay horudhac u yihiin dib u eegis runtii aan rabno inaan ku sameyno. Dabcan sharciyadaas iyo siyaasadahaas kulli waxay qeexi doonaan nidaamka loo raaci doono dib u eegista waxbarashada tacliinta sare ee ugu horreyso in la helo guddigii tacliinta sare ee dalka u yeelan lahaa. Dabcan guddigaas shaqadiisa waxay noqonaysaana waxaweye inay dib u eegis uu ku sameeyo tayada waxbarashada ee jaamacadaha. Dabcan waxaa imaan doona siyaasada gaarah oo lagu fiirin doono iyo in manaahijta waxbarashada ee tacliinta sare dib ayo dhan loo fiiriyo, manaahijta jaamacadaha haddii ahaan lahay xagga culumta sayniska iyo xagga culumta artiska.
Waa gartay. Marka waxaa jirto in jaamacado aad u tiro badan ay ka hirgaleen dalka, qaar badan oo kamida tayadooda waa la dhaliilaa, qaar badan oo kamidana waxaa la sheegaa in xataa jaamacado dibadda ay ku xiran yihiin oo ay wax suurogelin karaan waxbarasho kasii baxsan Soomaaliyaba in ardada ay qeyb ka noqon karaan. Marka xilligan dowladda dib u eegista ay sameyneyso ma waxay ku qotontaa in jaamacadaha kuwooda qaarkood la sheegay in tayadooda ay hooseyso meesha laga saara sida wararku ay sheegayaan?
Runtii waa su-aal aada u wanaagsan. Saan ognahay waxbarashada runtii waxyaalaha xooga loo saaray waxaa ugu muhiimsan in waxbarashada ay ka jawaabto baahida dalka uu qabo. Marka haddiise waxbarashada aan hadda haysano aysan ka jawaabin baahida, macnaheedu waxa weeye ayaa jaamacado badan ayaa samaysmay. Runtii jaamacadaha samaysmayna waad ogtahay qaarkood kuma aysan samaysmayn shuruudo iyo nidaam runtii wasaaradaha ama sharciga dalka u degan. Sharcigaas hadda aan golaha baas ka gudbinay, golaha shacabkana mari doona, ayaa wuxuu qeexi doonaa maxaa jaamacad noqon kara, shuruudihii jaamacadnimo ma buuxiyeen. Marka run ahaantii ma rabo inaan hadda ka hor dhaco, laakiin sharcigaas iyo siyaasadahaas qaran ayaa qeexi doona maxaa jaamacad noqon kara, tayada aan u baahannahay ama waxbarashada aan u baahan noocay noqon doonta.
Waa garta. Marka jaamacad laga yaaba in sannado badan ay arday soo dhiganayso oo qaarkood waxay ka barteen ay ku shaqeeyaan jaamacadaha qaarkood la aqoonsaday, xilligan haddii dowladdu ay ka hadasho waa wax iska bedelaan ku sameyneyna ama meeshaan ka saareyna, maxaa ka imaan kara? Sidoo kale dowladda haddaysa diyaarinin heerarkii waxbarashada ee jaamacadaha oo dabcan ama lacag la-aana ama dadkii ay wax ku dhigan karaan dowladdu ay tabarucayso, maxay taraysaa in jaamacadii hore u jira ay haatan dib eegis ku sameyso?
Waa su-aal aada u wanaagsan. Horta ilaa hadda dowladda ama xukuumadda go-aan cad ay ka gaartay in waxaasaa la xirahaya ama jaamacaddaasaa la xirahaya ama saasan yeelayna ma ay jirto. Waxaan raadinayna kulligeen waxa weye waxbarashada dalka inay noqoto waxbarasho ay u qalmaan ubadka Soomaaliyeed heer kasta ay mataqaanaa waxbarashada ay rabaan inay ka bartaan. Dabcan dal waxaan u nahay xukuumadda waxay mas-uul ka tahay siyaasadda iyo shuruucda waxbarashada ee dalka inay xaqiijiso dhammaan ubadka Soomaaliyeed waxbaranaya inay helaan waxbarasho u qalanta una dhiganta waxbarashada kale ee caalamka ka jirta. Marka mas-uuliyadda horta annagana saaran waa taas. Markii taa laga soo tago, waxa weeye waan ognahay dadaal badan baa la bixiyey, dad badan oo ummadda Soomaaliyeed ama muwaadiniin Soomaaliyeed baa waxay muddo iyo qarash ku bixiyeen in ay doorkii runtii dowladda dhexe oo burburtay inay qaataan oo runtii dadaal ay sameeyaan. Laakiin waxaa laga maarmaana dadaalka la sameeyey inay barbar socoto oo ay macnaha iyadana laga fakaro in waxbarashada aan bixinayno iyo tayada loo baahan yahay inay gaarsiisanta. Marka ka wasaarad ahaan annaga hadda waxna kuma dhawaaqayno, run ahaantii ilaa hadda meel aan annaga kaga dhawaaqnayn ma jira. Laakiin waxaan rabnaa in la sugo shuruucdaas iyo nidaamkaas loona diyaar garoobo, jaamacadahana ay fursadda ka faa'iidaystaan in standardska jaamacadaha dalka jiro. Dabcan jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed baa dil loo holgeliyay iyadana oo runtii hadda shaqo bilowday oo isbuucyada hadda lasoo dhaafay arday badan ilaa 2500 arday imtixaan u fadhiisteen. macnaheedu waxa mar haddii jaamacaddii ummadda imtixaan qaadayso oo aan xaqiijinayno qualityga waxbarashada ee ardadii gelaysay iyo tayada macalimiinta sidaa isi lamid, waxaa laga rabaa jaamacadaha privateka iyagan inay doorkaasu kala qaataan. Marka waxa weye fursad yaa hadda jirta. Annaga mar allaali markaan nidaamyadaas iyo shuruucdaas aan meel marino, waxaa laga rabaa jaamacadaha inay hoggaansamaan fursad aan siino oo ay ka faa'iidaystaan. annaga ka dowlad ahaan doorkeena waxaan qaadan doonaa inaan ka caawino jaamacadaha in ay gaaraan tayadii loo baahnaa. haddii ahaan lahayd xagga
se uga caawinaysa macnaha
inay helaan caawimaad iyo tababar iyo mataqaana khubro caalima oo ka caawisa inaan u raadin.
waa tahay ugu dambeyntii bal marka waxaad iga warantaa sanad dugsiyeedkan ardayda fariisanaysa wax aad kala socotaan ma jirtaan iskuulaadka kale ee hoose dhexe iyo sare?
Dabcan waa la soconaa. sanad dugsiyeedka insha allah wuu furmay dhammaan. hadda waxaan martiqaano imaan doona wasiirada waxbarashada dowladda goboleedyada oo shir ka dhici doona bisha bilowgeeda, kaasoo aan uga hadli doona hadduu ilaahay yiraahdo sidii mataqaana xukuumadda federaalka iyo maamulada ka jira dalka oo dhan in ay qaab midaysan uga wada shaqeyn lahaayeen. saar baa ogta dalka waa federaal mar hadduu yahayna dabcan waxbarashada dowladda goboleedyada waxaa mas-uul nooga ah wasaaradaha. waxaa noo qorshaysan oo ugu muhiimsan waxa weeye in laga wada shaqeeyo manhajka hadda qaab dhisneedka manhajka aan meel marinay iyo sidii loo horgelin lahaa looga wada shaqeyn lahaa. waxaa kaloo muhiimka aan rabnay inaan ka wada shaqeyno waxa weye maamulada sidii kormeerkii loo soo celin lahaa iyo tayeynta waxbarashada macalimiinta. marka intaasoo dhan ayaan u ballansanahay inaan isla meel dhigno. runtii waxaa kaloo naga go-an ka xukuumad ahaan in lasoo celiyo iskuuladii dowladda. waxaa noo qorshaysan gobolka Banaadir ilaa 30 iskuul sanadkan in lasoo celiyo oo runtii ay howlgalaan. sidaasiyo si lamid a siyaasi waxaa noogu jira maamul goboleedyada min 10 iskuul iyagana in lasoo celiyo oo runtii la howlgeliyo. marka waa qorshaya runtii aada u ballaaran oo u baahannahay ummadda Soomaaliyeed inay gacan naga siiyaan iyo maamul goboleedyada oo dhan.
kaasina waxa uu ahaa wasiiru duulaha wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulle Jaabir oo u warramayay Zahra Cabdiaxmed oo joogta Washington.
dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa jimcihii siyaabo kala duwan uga hadashay weerar la sheegay in lagu dilay dad rayid ah. wasiirka gaashaandhigga ayaa v o a u sheegay in dadka la dilay ay hubaysanaayeen balse la baadhayo qaabka weerarkaasi u dhacay. wasiirka warfaafinta ayaa isna bartiisa twitterka ama bartiisa facebooka nidhaahdee soo dhigay weerarkaas in lagu dilay dad ka tirsan ururka Al-Shabaab, inkasta oo markii dambe uu soo saaray qoraal muujinaya in laba weerar oo kala duwan ay dhaceen. sidoo kalena waxaa isna ka hadlay weerarkaas taliyaha ciidamada Soomaaliya oo sheegay in weerarkaas lagu dilay dad rayid ah. Falastiin Axmed Iimaan ayaa haddaba warbixin arrintaas ku saabsan inoo soo diyaarisay.
fariimahaasi iyo wararkaasi kala duwan waxay dad badani u arkeen inay muujinayso iska warhayn la'aanta dowladda dhexdeeda ah iyo sida hal dhacdo ay ugu yeeleen fasiraado kala duwan, iyadoo weliba uu jiro jahawareerkaasi ayaa waxaa soo baxay go'aan qoraal ah oo uu ku saxiixnaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya, kaasoo lagu sheegayo in xubnaha dowladda aysan isticmaali karin barahooda gaarka ee bulshada in ay ku soo gudbiyaan dhacdooyinka iyo wararka aysan dowladdu ka warqabin. cabdirashiid khaliif, madaxa macadka heritage ee magaalada Muqdisho, ayaan weydiiyey sawirka ay dowladdu ka bixisay dhacdadii bariire iyo sida ay u dareemeen kala hadalkii dowladda bulshadu.
adduunka oo dhan baa wajahantaan rogan ugu jira macnaha baraha bulshada oo maaragtay dadkii oo dhan waxay noqdeen saxaafad noqday. marka adduunka oo dhan bayna ka jirtaa oo qof kasta waxa u furan twitter iyo facebook, waana in breaking news iyo war hadda soo dhacay lasoo wada dhigaa. Marka tii bay noqotay, laakiin waxa soo kordhay waxa weeye wixii isoo tali waayey iyo dad shacab oo caruur ku jirto dhintay, iyo raggii xoogaalka u ahaayo taliyihii ugu horreeyay ciidanka oo ku radiyey ama maaragtay beeniyey wararkii wasaaradda gaasaandhigga iyo wasaaradda faafinta ka yimid. Marka runtii arrin cilmi badan ugu jiro dowladda, cilmi badan oo kala duwan iyo waxyaabo badan oo kala duwan baa shacabka iyo dowladda intaba ay ka qaadan karaan, oo xataa in shacabkii ay ka daba tageen wararkii isdiidanaa kuna dhaleeceeyeen dowladdii.
caqabadaha kala haysta dowladaha iyo weliba isticmaalka baraha bulshada ayaa ah mid meelo kala duwan oo caalamka ah ka taagan. Maraykankaba ha ugu horeeye. Jamaal Maxamed Cismaan waa tifaftiraha warbaahinta Dalsoor, horena waxa uu uga soo shaqeeyey warbaahinta caalamiga ah. Waxa uu ka waramayaa fariimihii isbarbaryaaca ahaa ee dowladda ka yimid iyo waxa ay dowladdu lafteeda ka baran kartay.
sida ay dadku wada dareemeenba waxaad moodaa arrintaas way ku fashilantay dowladdu. ta kalaa waxay tahay oon aada ugu arkay dad madaxo wasiiro ah baad arkaysaa oo bogoodii Facebook ama Twitterkooda wax iska soo gelinaya, wax shaqsinimo ama wax fariin ah. waxaad moodaa kuwo badan waxay ku fikirayaan inta retweet ama inta like ah loo saarayo ma arkaan inay dad mas-uuliyiin yihiin oo qaran matalaya oo dowlad u hadlaya. meelaha markaad fiiriso waddankanan joogno oo kale, qofku markuu mas-uul noqdo waa lagala wareegaa bogiisaas uu kuleeyahay. wax walba oo la gelinaya wax laga fikiray buu noqdaa, cod dowladdu ay ku hadlayso noqdaa, wax la isloog yahay buu noqdaa. laakiin kuwa badan waxaad moodaa waa Trump oo kale iska yihiin oo waxay rabaan bay iskaga tuurayaan.
dad badan ayaa dareemaya in dowladdu ay doonayso inay fariimaheeda iyo waxqabadkeedaba si toosa iyada u gaarsiiso bulshada oo ay u aragtay inay rabitaankeeda ku timid. waxaana kasoo baxaya halkaasi in dowladdu ay warbaahinta aanay ku aaminaynin howshooda warbaahineed, gaar ahaana tan iyaga quseysa. cabdirashiid khaliif ayaa ku talinaya in dowladda ay u wanaagsanaan lahayd in wanaageeda loo sheego intii ay iyadu u muuqan lahayd mid is-ammaanaysa ama doonaysa inay buuxiso doorkii warbaahinta.
marka dowladdu baraha bulshadana way isticmaali kartaa oo mabaadideeda iyo aragtideeda way ku gudan kartaa, wayna ka dheeraan kartaa kow in warkeedu barobagaan u ekaado iyo ugu sawir lagu ducaydeeyo iyo maaragtay inay dee barobagaan tahay. barobagaan iyo xog soo bandhig way kala duwan tahay. xog soo bandhigid baa loo baahan yahay.
curashadii dowladan federaalka uu madaxweynaha ka yahay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa dadka qaarkii waxay aaminsan yihiin inay tahay dowlad markeedii horeba ololaha kasoo bilowday baraha xiriirka bulshada, taasoo siyaasiyiin badanna tooshka ugu shiday sida ay muhiim u tahay siyaasadda laga soo dhiso dhinaca baraha xiriirka bulshada, gaar ahaana Facebook iyo Twitterka. dabcan waana taastan ay dowladda hadda jirta ahi u tahay dowlad aada ugu dhex jirta weli baraha bulshada. waa kan Jamaal Maxamed Cismaan oo ka warrama xiriirka ka dhexeeya ololaha iyo weliba marka ay timaado hawsha dowladnimada.
waa runo waa la dhihi karaa dowladdan imaatinkeedii arrimaha baraha bulshadani qeyb weyn bay ka qaateen in la doorto, saasa iyaguna aaminsan yihiin, dad badanna saasay aaminsan yihiin. laakiin taas macnaheedu ma aha doorasho in la galay. doorasho waa lagu galaa arrimo bulsho, baraha bulshada waxaa laga yaabaa inay ku caawiyaan oo dad badan fariintaada gaarsiiso. laakiin way tahay, way kala tahay markaad dowlad aadan ahayn eed olole ku jirta iyo markaad dowlad noqoto eed shaqo qabanaysa ee bulshadu ku sugayso, way kala tahay baan dhihi karaa. ta kale in la xusuusiyo ay u baahan yihiinba waxay tahay bulshada Soomaaliyeed inteeda badan ma isticmaasho baraha bulshada. laakiin waxaad moodaa dowladdani way ku yimaadeen qeyb weyn bay kasoo qaatay baraha bulshadu, kiibayna weli ku dhegan yihiin, waxay moodayaan in dowlad lagu maamulo bara bulsho. marka ma aha fikirkaas inay bedelaan bay u baahan yihiin.
isku soo wada duuba dowladdan madaxweyne Farmaajo ayaa dad badani aaminsan yihiin inay tahay dowladdii ugu caansanayd ee baraha bulshada, sidoo kalena aadka ugu saameynta badnayd. inkastoo tirada isticmaashaha baraha bulshada la sheegayo inay tahay tiro aan badnayn marka loo fiiriyo malaayiinta Soomaalida ah, haddana waa kuwo saameyn badan marka ay timaado dhanka dhaliisha iyo weliba dhinaca ammaanta oo dowladda laftirkeeda ka dhigta mid aad ugu nugul.
Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi nala socodsiinaysa aad bay mahadsantahay dhegaystayaal. waxaa naga xasuusin ah in aan la xidhiidhnay dhinaca dowladda Soomaaliya oo ugu horreeyay wasiirka warfaafinta, balse ilaa hadda aanay noo suuragelin in aanu ku helno khadka telefoonka xilliga ugu habboon. ayaan idin soo gudbinaynaa laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan.
taliyaha booliiska ee puntland cabdiqaadir shire faarax erog ayaa waxa uu sheegay in shaqadii uu hayo uu ka joojiyey madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedkaasi cabdixakiim cabdulaahi cumar camey. taliyaha ayaa waxa uu sheegay in go-aankaasi uu u hoggaansamayo cabdixakiim maxamuud sharwac ayaa haddaba arrintaasi ka wareystay.
waa mahadsan tahay shirwa, waa salaamaya bahda v o eda oo runtii aan ahay muxuu ahaa dadka aada u taageersan lana bilaabay shaqada maalintii la furay. haddii aan ka jawaabo su-aasha weydiisa, haa way jirtaa, haa
waayahay. marka madaxweyne ku-xigeenka puntland baa soo qoray oo ku saabsan tahay warqadaasi in adiga shaqadii lagaa joojinayo.
haa, madaxweyne ku-xigeenka soo qoray, haa
waayahay. maxay tahay ujeedada amaba sababta keentay inuu warqad ku soo qoro madaxweyne ku-xigeenku ama uu ku saleeyey xilka fidhisintiisaas?
madaxweyne ku-xigeenku sidaad loo socoto, dee waxaanu nahay dowlad 19 sano jirtay, qadiim ah, constitution leh, sharci iyo kala dambeyn leh. awood buu uleeyahay madaxweynuhu cid kasta oo kamid a dowladda uu madaxweynaha u yahay in madaxweyne ku-xigeenku in xilka ka joojiyaan, walow ay shuruudo kale jiraan. shuruudahaasoo noqonaya yaa awood u leh inay xilka joojiyaan, yaa awood u leh inay xilka ka qaadaan. waxaasoo dhan waxaa tilmaamaya constitution-ka. madaxweynuhu goor subaxii soo wacay, waxaa jiray case taagnaayo xoogaa conflict ka dhaliyey booliiska qeybta gobolka magaal iyo waaxda la dagaalanka argagixisada ciidanka booliiska. kaskaasi wuxuu ahaa dhalinyaro lasoo xiray oo muddo 6 maalmooda xirnaa, wax eedeynana aan loo keenin. waxaa lagu eedeynayay inay burcadeeyeen oo dariiqa istaageen, dad mobile wax ka furteen, kadibna mobilada ay furteen iyo qalabkii ay wateen wax ku furteen, iyo ciddii eedeynaysay midna lama keenin. waxaana soo xiray waax la yidhaahdo waax la dagaalanka agagixisada iyo mukhaadaraadka. xaq bay uleeyihin inay soo qabtaan dadka noocaasa, laakiin awooduma leh maxkamadayntooda iyo maxkamad horgeynteeda. wax evidence ma ay keenin. hay-adihii sharciga iyo maxkamadihiina markay yimaadeen saldhigo ay controlleen, way arkeen in brosiiski wax ka dhiman yihiin, dadkuna si sharci darraha ku xiran yihiin bay arkeen. tarihii saldhigaa warqad iisoo qoray, tarihii qeybtuna warbixinta uu ii keenay, waa la sii daayay dhalinyaradaas oo 13 ahaa. marka hore 13 bay ahaayeen, middaa la sii daayay, hore loo sii daayay, laakiin 12 si kale taliyaha qeybta sii daayay. wuxuu weydiiyey madaxweyne in kayskaa la socdo. haa, madaxweyne waa la socdaa, waana si sharci ah lagu sii daayay.
waan gartay. markaa muxuu qoonsaday markaa madaxweyne ku-xigeenku kaysku saas uu dhacay? markaa madaxweyne
ku-xigeenkuwaxaa u dacwooday waaxda la dagaalanka argagixisada iyo mukhaadaraadka, waa in shaqadooda ahayn waxaan, waayo wiilyo ama gabar kufsaday ama tooray qaatay, waa binal code iyo procedure bu marayaa. waa shaqo booliis ma aha, argagixiso ma aha. hadduu soo qabto waxay ahayd sharciga noo yaala, waxa weeyaan waxay soo qabtaa inay obiya keenaan, ku wareejiyaan, cadeeyaan, waxa lagu soo qabtay sheegaan, wixii dambi muujinayaa inay saliib ku wareejiyaan. laakiin waxay caadaysteen in aan la sii dayn, yidhahdeen lama sii dayn karo qofka annagu soo xirno.
waayahay
sidaa darteed markay shuruudihii buuxin waayeen, tarihii qeybtu wuxuu amray in la sii daayo, waan la sii daayay. haddii khalal laga galo sii daynta iyo nidaam iyo system loo maray leedahay, madaxweyne ku-xigeenku wuxuu amar igu siiyey inaan taliyaha qeybta oo markaas shaqo ugu maqnaa magaalo dibadda ah inaan xilka shaqada ka joojiyo. muwaadinka shaqaynayaana xaq uma leh in shaqada laga joojiyo, abaalmarin buu xaq uleeyahay. hadduu khalad galana lagu ganaaxo. inta la baaraya shaqada ka joojiyey waxaa ila hagaag amar qoraal iisoo dir warqadii amarka aad kaga joojinaysay madaxweyne, laan taliya qeybta dambi ma haye. may oral baan kugu siinayaa, yiri amarka oralka oo afka ah, kagaqaad xilka, kaga jooji xilka. anaga waxaan idhi maya, institution sharciyahan madax u ahay, mas-uul baanahay, maaha wiil yaro santariyaho amar dambe raac la leeyahay, maahay mas-uul weyn baanahay, tarii ciidan booliis waddan dhan baanahay. oray soo gaboobay in badan shaqaynayo sharciyadaanaho booliiska iyo nidaamkiisa iyo dowladda iyo brosijaradeeda yaqaan baanahay, kuma shaqayn karo oral. waa inaan helaa documenti bahitu wixii ka yimaada raafraac leh oo la dabageli karo. sidaa darteed waxaana kuma shaqayn karo waxaas. wuxuu yihi adaan kaa joojinayo waxgaad baa in sidaas waqada kusoo saara.
waayay, waxaad tilmaantay in puntland ay leedahay shuruuc iyo weliba madaxweyne ku-xigeenku waxa uu xaq u leeyahay inuu xilka ka qaadi karo iyo waxaanu lahayn, ayaad xagga hore wareysigaad ku carabaabtay. hadda ma u hoggaansamaysaa yo xilkii ma dhiibaysaa mise waxa weeyaan dariiqo kala furan?
maya, ma oran xilka kama qaadi kara madaxweynuhu. waxaan idhi sharci gaar ah qeexaya xilka qaadista iyo xilka muxuu ahaa shaqa ka joojinta iyo waxoo dhan. waxaa jira shuruudaha jira la raacayo, waana hoggaansamay, waana joojiyey shaqadii, waana sugayaa jawaabteeda dambe.
kaasi wuxuu ahaa taliyaha booliska ee Puntland Cabdulqaadir Shire Faarax oo ku magac dheer Ereg. Waxa uu warramayay wariyaha v o a Cabdixakiin Maxamuud Shire. Waxaa dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya in isku daynay mas-uuliyiinta Puntland in aan la xidhiidhno gaar ahaan dhinaca madaxweyne ku-xigeenka si arrintan faahfaahin ay uga bixiyaan. Hase ahaatee, nooma suurogelin. Waxaase helay nuqul ka mid a war-saxaafadeed la sheegay in uu ahaa amarka shaqada lagaga joojiyey taliyaha, taas oo lagu socodsiiyey taliyaha ciidanka booliska Puntland, isla markaana ogeysiin la siiyey wasaaradda maaliyadda, laamaha ciidamada booliska, iyo weliba wasaaradda amniga. Waxaana qoraalkaas lagu sheegay in dhammaan mas-uuliyiinta ay waraaqdani ku socoto lagu wargelinayo in shaqadii laga fadhiisiiyey la amar dambe taliyaha ciidanka booliska dowladda Puntland Cabdulqaadir Shire Faarax. taariikhdu markay ahayd bishan August 7-keedii oo shalay ku beegnayd. Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a.
Kabankaasi aad maqlaysaan waa heestii Ilaahishii iyo codkii Cumar Dhuul Cali.
Hanan wanagi, hanan wanagi, hanan wanagi, hanan wanagi.
halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana aad toos uga dhegeysanaysaan washington. Waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddana qodobadeen ku soo maqanna waxaa ka mid a beeraleyda gobolka awdal oo ka soo kabanaya abaar muddo laba sannadood ah ka jirtay gobolka somaaliland iyo inta badan gobolka geeska afrika. waxaa kale ood maqli doontaan dooda gaaban iyo xubintii ciyaaraha seeshi. intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu doorka runa. magaalada Houston iyo deegaanada ku dhow ee gobolka Texas ayaa waxaa weli ka da'aya roobab duufaano wata oo la filayo inay sii socdaan maalmaha soo socda, iyadoo kooxaha gurmadkana ay isku dayaan inay gaaraan dadka ayuu ku dhex niban daadadka. dadka saadaaliya hawada waxa ay sheegayaan in duufaanta Harvey ee xeebaha soo gaartay jimcihii la filayo in 25 centimeter oo dhibco roobaada ay keento ilaa iyo caawa. gobolka ayaa waxaa ilaa iyo hadda ku da'ay roob gaaraya 60 centimeter. xarun saadaasha cimiladana waxa ay sheegtay in qiyaastii 40 ilaa iyo 60 centimeter oo roobaba la filayo inay ka da'aan halkaasi ilaa iyo maalinta Arbacada ah.
qarax gaadhi ayaa maanta ka dhacay caasimadda dalka Ciraaq ee Baqdaad, waxaana halkaas ku dhintay ugu yaraan 10 qof, halka ay ku dhaawacmeen 28 qof oo kale. qaraxa ayaa ka dhacay goob ay ku badan yihiin dadka shiicada ah. dadka dhintayna waxaa ku jiray xubno ka tirsan ciidamada ammaanka ee dalka Ciraaq. ilaa haatanna ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
ciidamada badda ee Mareykanka waxay sheegeen inay heleen meydka 10 badmaaxiin olol ah. ciidankaasi ayaa waxa uu saaraa markabka dagaalka ee USS John McCain oo ay isku dhaceen toddobaadkii lasoo dhaafay markab kaleeto oo kuwa ganacsiga ahaa. markabkaasi ayaa ah kii labaad ee isardiyaana. baarayaasha Mareykanka ayaa waxaa haddaba la sheegay inay isku dayaan in ay go-aan ay gaaraan waxa sababay in markabkaasi ay isku dhacaan markabka kuwa ganacsiga ah oo sita calanka Liberia agaarka gacanka malaka. sawiro laga qaaday markabka USS John McCain ayaa muujinaya in uu hoos ka dalooshamay, biyana ay kusoo butaceen qolalka jiifka iyo isgaarsiinta. haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii waa hagaag halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington.
inta aynan aadin Ibraahin oo xubinta dooda gaaban oo goordhow aad maqli rabtaan, beeraleyda gobolka awdal ayaa ka soo kabanaysa abaar muddo laba sannadood ah ka jirtay Somaliland iyo weliba gobolka geeska Afrika. roobabkii guga iyo dayrta ayaa la sheegay inay si fiican u da-een, taasina waxay fududaysay in beeraleydu ay fursad u helaan kordhinta wax soo saarka beeraha. degmada Baki oo hoos timaada gobolka awdal ayaa ka mid ah meelaha sannadkan wax soo saarkoodu fiicnaa. guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmadaas Maxamed Axmed Caateey ayaa wariyaha v o eda Haashim Sheekh Cumar Good uga warramay deeqa ay ka heleen hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa gudaha oo u sahlay in wax soo saarkoodu uu kor u kaco.
iskuullada marka laga ruuxo, degmadu waa degmo xoolo dhaqata ah, beeraley ah, magaalooyina laho dugsiyada waxbarashada ku yaalaan, xagga beeraha gacan baa laga siiyey. runtii hay-ado badan baan ka caawiyey, ceelal baa la dhisay, kanaalaa la dhisay, mashiinaa la bixiyey, sida FAW oo kale, DRC iyo IFAD, hay-ado badan baa mucaawano bixiyey. marka waxa weyn xagga wax soo saarka degmada gobolkan ama dalka Soomaaliland ugu horreysaana xagga beeraha dhalinyaradana soo saarta waxaas. iskuullada way dhigtaano, markay ruuxaan xoolihii iyo beerihii bay ka shaqeeyaan gelinka dambe. marka iskuullada ka ruuxaan
dhalinyartaasi beeraha ka shaqeynaya, xirfadda beeraha cid bartay ma jirtaa, mise dhaqan ahaan unbay u barteen?
Mayna tababaro badan baa la siiyey runtii, oo qaabka beero wax loola soo baxaa, hadday tahay xagga seedska tayada leh, hadday tahay qaabka loo daweeyo iyo daweynka la iska ilaalinayo, haddii ay tahay yacni motorada iyo solariska qaabka loo isticmaalayo waa la baray. Waxaan la bartay FAW oo macalimiin keentay dhowr jeer. kadib waxa weyn wax soo saarkaas markuu batay waxaa lagu caawiyey oo FAW siisay qalab wax soo saar iyo qalabka lagu kaydiyo kumbeen qaboojiyaal waaweyn waxaa la siiyey gawaadhi lagu helo meel dhexe qodaarta oo beeraha laga soo ururiyo iyo meelihii lagu nasin lahaa inta baabuur imanaso oo ay anig ku kululaateen qodaartaasi ayaa lagu caawiyey waxaana wuxuu sibteen iskaashatooyin la aqoonsan yahay ilaa heer qaran laga aqoonsanyahay.
waxaa jiray dhallinyaro iyaguna xoolo dhaqata aha oo markii abaaruhu ay ku dhaceen ee xoolihii ay waayeen bilaabay in ay dhuxulaysato noqdaan oo ay dhirta gubaan. yaa inta badan ku badnayd degmadaasi baki dhallinyaradii noocaa ahayd iyaga maxaad ka qabateen?
Anagu horta waxaweyn waxaan qabanay waa wacyigelin xaalufka waxaa keenay xooluhu markay dhammaadeen abaar timid. Horta saddex baa isugu biiray dadka badbaadiyaha intiisa badan mar abaartii oo aada u saamaysay baa dhacday. marka labaad xoolihii waxay noqon waayeen wax iibsama hulkay ka waayeen ay taag daraadeen ama madheenba taasina talabaad bay noqotay ta saddexaad waxay noqotay sixir barar yimid anigu markuu yacni u baahda haaf bariisa ama daasad saliida dollar baa keen la leeyahay dollar iyo somalilana qofki midna ma haysto marka waxa meesha qurahe ee ay ku badbaadi karaan waxay noqotay dhirta. dhirta aada baan uga dagaalanay shaqooyin dadka uma haynaan laakiin wacyigelin baan haynaa oan ka wacyigelinay beerahana inay qotaan waa lagu kulley ku wacyigelinay. sidaa awgeed ardayda iskuullada arrintaas iminka way soo gabagabowdo waxa gabada roobkiina way deen dadkiina xaggii beeruhu u kacay dhuxushiina wax ka ibsaami waayna imkanaaw waqtigaan joogno.
waqtiyadii hore degmada baki waxay ka mid ahayd meelaha aanay gaadhin technologigu tusaale ahaan lagama isticmaali jirin khadka internetka oo kale lagama isticmaali jirin. muddooyinkan dambe waxaad baraha bulshada lagu arkaa dhallinyar beerihii ay beereen iyo wax soo saarkii ay sameeyeen facebooka soo dhigay arrimahaasi bal faahfaahin naga sii dhallinyarada sidii ay u barteen kombyuutarada iyo qaabka technologiga cusub sidaad halkaa ugu geyseen siday ahayd?
Arrintaasi markii aan ogaanay in dhallinyarada wax baranaysa ay soconayso oy boorma iyo magaalooyin waaweyn higsanayaan iyago ooga inay ka bartaan rabaa facebookga internetka iyo kombyuutarka laftiisa oo kale lagu shaqataya maanta anagu markaan taa aragnay waxaan se dhallinyartii iskuulladii ugu jirta waxaan qabanay oon yeelay 21 urur baan samaynay laydhaha Baki Foundation oo waxqabadna dadkana caawiya xoogoodiiday iyo xoolana iska ururiya oo xoogana wax ku qabta dhallinyartaas oo ardayda iskuullada u yihiin. waxaan keenay 21 kombyuutar oo Britainkii iyo Iskaankii wax walba leh warqad haddii loo baahdo marki hore in lasoo daabaco ama la rogo lagama heli jirin Baki boor baa lala iman jiray. maantana degmada waxaa laga helayaa xafiis kasta oo ka furan kombyuutar waxraaq lagu garaaco iyo Britainkii wax lasoo saarayay photocopy wax lagu sawirayay iyo Iskaanka intiiba way leedahay maanta dhallinyar badan baa baratay bishii ugu yaraan 4 qof baa la baraa oo saacada kala gidsan bara oo qofka 4 daqiiqo ama saacad u barta macallimiin baa laga keenay fayoko iyo ayoola laga kaxiyey anagu aan kaxaynay runtii meel wanaagsan marta taasina waxaad aragtaa imika in facebooka ilaa calaxeyn laga galo oo tuulooyinka u dambeeyey oo degmadu waxay maahay somtel iyo telesomna taawaradoodii way keeneen laga soo bilaabo diiwaangelintii qalabkii wirelesska sidiiba ugu jiraa oo mobilada laga isticmaalaba imika
arrintaas maxay si leedahay dhallinyarta ma u soo kordhinaysaa inay la socdaan wararka caalamka iyo guud ahaan ka socda Somaliland?
way la jaanqaadeen caalamkii la jaanqaadeen oo maanta wax Washington ka dhacaya dadkad bay ku leeyahay iyagaa la hadlaya ninkii Washington joogii arkiisa joogii boorma joogay iyagaa internetka laga wadaadaya awal waxay ahayd sidii beryeberiya waraaq la isku soo diri jiray ama telefoon baa la isku soo diri jiray maanta waxa weyn ninkii soo arigii la joogu garaacayaa internetka.
kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Baki Maxamed Axmed Caateeye oo wariyaha v o a ee Burama Hashim Sheekh Cumar Good u warramayey.
waa hagaag haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaysaa Zeynab Abukar.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban war qoraal oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa lagu faray dhammaan wasiirada inaysan u isticmaali karin baraha bulshada iyo warbaahinta warbixinada la xiriira siyaasadda iyo arrimaha xasaasiga ee dowladda iyagoo aan ogolaansho ka haysan xafiiska ra'iisul wasaaraha. arrintan ayaa ka dambeysay markii wasiirada ka tirsan dowladda ay si iska soo horjeeday uga hadleen dhacdadii bariire ee gobolka Shabeellada Hoose taas oo jahwareer badan abuurtay. maxaa sababay in wasiirada dawladda ay siyaabo kala duwan uga hadlaan dhacdadaasi, sideese loo arkaa amarkii la dul dhiga xubnaha dawladda ee dhacdadaasi ka dhashay? Waa arrinta ay doodeenu ku saabsan tahay. Waxaa doodeegala qaybgalaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud iyo Injineer Maxamed Cabdiraxmaan Yaxye oo labaduba ka mid ah aqoonyahannada sida dhow la socda arrimaha siyaasadda dalka. Waxaan ku horeynayaa Professor Maxamed Axmed. Sidee u aragtaa qaabka dowladda Soomaaliya ugu hadashay dhacdadii deegaanka Bariire ee 10 qof ay ku dhinteen?
Haddii aan hore u galo dhacdada Bariire, waa dhacdo aad u foolxun. Inkastoo dhacdooyin fara badan ay ka dhaceen dalka Soomaaliya oo lagu xasuuqay ummadda Soomaaliyeed oo ay dadka Soomaaliyeed u og yihiin, ciidamo shisheeye, ciidamo Soomaaliyeed labaduba ay ku jiraan iyagu xasuuqaasi geystay, hase yeeshee dhacdadii Bariire xanuun badan bay reebtay. Xanuunkaasna saameynta badan waxaa ku reebay golaha wasiirada oo bilaa jadwal ahaa oo si kala gedisan u soo bandhigay arrimaha ka dhacay Bariire. Taasa ayaan darra ahayd oo ma garanaysaa ummadda Soomaaliyeed aad ma garanaysaa dhagahooda ay ugu dhacday qaladaadka iyo kala dambeyn la'aanta iyo iyagoon wax jadwal balahayn ninba wuxuu doona ku hadlay. Taasa dhibaata xanuun la nagu reebtay.
Aad baad u mahadsan tahay Professor Maxamed. Waan kugu soo laaban doonaa dhanka kale dooda waxaa kala qaybgalaya oon siinaya Injineer Maxamed Cabdiraxmaan Yaxye. Adigu siday kula tahay in dhacdo qura wasiirada dowladda federaalka si iskhilaafsan inay kaga hadlaan, siday soo saameysay bulshada?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Dhammaan horta ummadda Soomaaliyeed intii dhimatoo dhammaan ayaa dalka ugu tacsiinaya. Horta dhacdadan dhacday ee Bariire waxay la mid tahay dhacdooyinkii Soomaaliya muddadii hadda 10 sano u dambeysay ka dhacayeen, duqeymo badana dhacay. Dhacdooyin la mid ah horey u dhaceen oo midaan hadda waxaa moodaa in si loo burburinayo oo maaragtay oo qaab loo la siyaasadeynayo. Meelo badan ee jilib ayay ka dhaceen, jubooyinka labada jubo gedo maalmo duqeymaa ka dhaca. Marka sidoo kale waa ka dhaceen, sidoo kale waxay ka dhaceen Baay iyo Bakoola dhowr meel duqeymaa ka dhaceen. Waxaa moodaa Bariire dhacdada hadda Bariire in si gaar ahaaneed in loo buubuuninayo oo loo siyaasadeynayo. Waa la socotaa intii gaalkacay, sidoo kale iyadana dadka badan ay ku baabeen oo ciidamada lala beegsaday. Tii unbee la mid tahay midaan mid hadda gaar oo cusub hadda maanta timaaday maahan. Ummadda Soomaalida waxaa loogu baahan yahay horta inay mid usoo wada jeestaan, in usoo wada jeestaan haday noqoto dowlad iyo haday noqoto shacab. Waayo waxa la duqeynaya waa dalkoodii, dadkoodii, duyidoodii waayo. Ma ahan dhacdadan dhacda cid kaliya ay toos u taabanaysa, maahan ummadda Soomaaliyeed unbay taabanaysaa. Ha noqoto dowlad, ha noqoto haday noqoto shacab, ha noqoto nab walba taabanaysaa. Marka waxaa moodaa in si loo qabeeyo, loo siyaasadeeniyo oo dad gaar ah macnaha lagu riixay, maahan ummadda meesha ku guuray talaabo nacay. Ummadda Soomaaliyeed weeye waa ka damqalinaa, ma doonayn in la duqeeyo dalkayga iyo duyidanada iyo dadkayga, waa ka soo horjeednaa marnaba. Soomaali meel walba ku dayacan tahay, Allah u gargaaran leenahay. Ummaddan Soomaaliyeedna Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan u baryaa inay dhan isugu wada jeestaan.
Waxaan siinayaa Professor Maxamed.
Horta sidaad ogtahayba dowladdu waxay ku jirtaa dagaal bay kula jirtaa ururada magaxanada ka soo horjeeda oo ka socday gobollada dhexe ee shabeellooyinka. Hase yeeshee dhacdadii Bariire ka dhacday waxay ahayd dhacdo xanuun badan. Golaha wasiirada waxaad moodaa ama hadda ayba shacabka Soomaaliyeed u arkeen wax iska warqaba iyo wax talo ah iyo wax magaraytaa jidwalo u wada qoran oo ay ku wada shaqeyn oo ka dhexaysa ma jirto. Nin walba iskiiba u hadlaa, nin walba iskiiba wax u soo jeediya. Taasina xanuun badan bay ku keentay oo siyaasadii dowladda khilaaf badan ayay dhex dhigtay. Oo hanaanka dowladdu waxay annaga jidwal ahaan u haysanay wasiirka amnigu markay dhacdo dhacdo in wasiirka amnigu uu xogtaa leeyahay dhacdadaasina uu u soo bandhigo ummadda Soomaaliyeed, sidaasina ay golaha wasiirada kusoo gaadho. Ninka taytalka ugu sarreeya lana wasiirka amniga u yahay, wasiirka warfaafinta kabaad ay soo gaadho wixiiba niman kala dhexda ka qaatay oo shacabkii u baahiyay la wareerin ku sameeyay.
Haye Injineer Maxamed Cabdiraxmaan, ma qabtaa sida professorka uu sheegayo in tani ay muujinayso iska warqab la'aan dowladda dhexdeeda ah?
Maya, anigu taa lama qabo, professorka lama qabo. Aniga ma ka jirta dhanka dowladda, run ahaantii waa la soconaa anaga xogtii caasimadan joogna 49. Ma ahan habaysanaan ka jirta dhanka xukuumadda dowladda, ma ahan. Waxa weeye howlgalka wuxuu ku dhacay horta sidaa la soconno information qaldan oo la bixiyey ayuu falki ku dhacay. Wasiirada iyo dadka kala hadleen waxa weeye information qaldan ayay heli karaan oo la siin karaa. Qaabku u dhacay shilka ayuuna ahaa xogtii baxday, laakiin ma ahan habaysanaan ka jirta dhanka xukuumadda. Xukuumaddu waxay ku jirtaa dagaal sida la socoto dalka wuxuu ku jiraa xaalad dagaal uu ku jiraa marxalad adagna lagu jiraa oo kala guura sida la socotaan dowladdu waa dowlad cusub xukuumadda waxa weeye aad iyo aad bay dadaal ugu jirtaa oo dhankan habacsanaanta waalkii ka shaqareeyay ma jirto waxa weeye xukuumadda aad iyo aad bay macnaha u dadaalaysaa aflaatan ka saac dalkan xaalad dagaal uu ku jiraa informationkii ay heleen military fuliyey barnaamijka howlgalka military fuliyey xaaladiisii kala leh way midda hadda ay wasiirada ay ku hadleen waa ahaano midda iska caadi dhacda caadi ah weeye wax hadda problem oo hadda habacsanaan la dhigi karana meeshaan iyaga muuqad kuli ahaan dowladdu waxay ku jirtaa sidii arintaas dib ugu soo laabanin dhacdadan dhacday iyo arinta hadda uu ka shaqeeyo professorka guddi baa loo xilsaaray arinta oo xaqiijin raadin oo barnaamijkiisa u dhacay qaabka u dhacay ah actionkiisa u dhacay guddigaas ayaana ka warsugeynaa ayaana ka hordhicin intuu guddigu wax ka soo saaray baan dhihi lahaa anigii
haddii aan dib ugu laabto professor maxamed dhacdada kadib waxaa jiray go-aan ka soo baxay xukuumadda oo xubnaha dowladda lagu faray inaysan baraha bulshada u isticmaali karin warbixinada aysan dowladda ka warqabin go-aankaasi dowladda ma ku saxnayd qaabka ay wasiirada ugu gudbisay
qoraalkii ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ama waxaa ku saxeexnaana maxay dhahay ra-iisul wasaaraha ku xigeenka annaga marka taasi waa waxa weeye arin aanu magaranaysaa focuska saarna aanu la yaabnay iyadoon si sharciya loo soo marin waayo waxay ahayd in golaha wasiirada kalfadhiga lagaga hadlay si sharci ay sharci wuxuu u noqoto kabacdi markii golaha wasiirada maalinta kalfadhiga kabacdi lagaga hadlo maxaa laga hadli karaa wasiirada maxaa laga xakamayn karaa maxay ka hadli karaan maxay xaq u leeyihiin taasaa sharci noqon lahayd laakiinse go-aan deg dega soo baxay marka arintii berida ka dhacday baanu aragnay in magaranaysaa si ayna xanaf dambe u reebin inay dowladdu ku guda jirto inay xoogga saariso inay arintaa demiso inay ku demisana arintaa dhacdadii xanuunka lahayd inay ku demiso arintaas ayaanu aragnay
injineer maxamed cabdiraxmaan dhacdadii kadib tallaabada ay dowladdu qaaday siday adag kula muuqataa
aad iyo aad umaadsan tahay horta lama qabo aniga fikirka barofsoorka uu hadda ka shanqariyey ra-iisul wasaaraha iyo dowladda dhexe dhammaantood waxaan ugu hambal horta waa arrinta uu ku saxnaa ra-iisul wasaaraha inuu wareegti ka soo saara waayo ra-iisul wasaaraha wuxuu xakameynayaa golihiisa wasiirada fulinta isagaa ugu sareeya 26 wasaaradood ra-iisul wasaaraha ayaa xukumo hadda waxa la leeyahay suuqa lasla dhexmarayna leeyahay waay kala hadleen iyo wasiirkaas iyo wasiirkaas a kala hadlay waxa leeyahay waa golihii fulinta weeye inuu xakameeyo ra-iisul wasaaraha xaq buu leeyahay shacabkuuna matalaa dalkii dadkan asiga dowladda ayaa matasha waxaan qabaa tani inay noqon doonto mid wax saxi lahayd oo mar dambe qaladaadkaanu kale ayso soo laabanin
inkasta oo dowladda ay hadda guddi baaritaan u saartay wixii ka dhacay bariire hadalladii iyo warbixinadii isbarbaryaaca ahaa ee dowladda ka soo baxay maxay cashar ah oo dowladdu ay ka baran kartaa waxaan siinayaa professor maxamed axmed
horta dowladda soomaaliya iyada shacabka soomaaliya ka mas-uula qodobka labaad golaha wasiiradu ama dowladda soomaaliya ajanabi kastoo jooga ama amison ha noqoto ama maraykan ha noqoto ama cid kale ha noqoto shacabka soomaaliyeed meeluu degan yahay oo lagu qaadayo maxay ahayd ay duqayn xagga cirka ah iyo xagga maxayd dhulkaba maanta kabacdi waxaa looga fadhiyaa xukuumadda soomaaliya inay la socoto shacabkeeda duqaynta lagu baabiinayo ee lagu barakicinayo dowladda ka mas-uula dowladda soomaaliya lagama yeelayo cid kale oo maanta loo qabsan karaana ma jirto shacabka soomaaliyeed inay mas-uul noqotay badbaadisa dowladda laga rabaa waa inay meesha lagu samaynayo duqaynta ee gantaalka lagu dhufanayo ciidanku u weeradayo waa in la yaqaanaa dadka jooga
adigoo soo koobaya injineer maxamed gabagabada doodana waan isla soo gaarnay waxyaabihii dhacay maxay cashar dowladdu ka baran kartaa
cashir badan baa laga baranaya horta kuwa waxaa ah inaysan dib u dhicin wasiir dambe in uu la kala baxa laptopkiisa ama uusan mar dambe mediaha hadal aanan isan ogeyn ra-iisul wasaaraha ama barnaamijkan isloogu inuu soo mardan media uu bixin horto koow waa arin koowaad oo mid ugu horeysay muhiimadda koowaad oo la gaari ah guusha koowaad ee xukuumadda gaartay dib dambeynaysan media social media mardanbaysan dib ugu bixin warbaahinta waa qodobka koowaad ee horta ugu muhiimsan ee laga bacashirka laga baran karo ee barnaamijkan ah tan labaad wasiirada ma ku degdegahay ma jirto dhacdadan oo kale haday dhacdo horan uma dhicin wareegtidan oo kale iyo barnaamijkan oo kale sida loo xakameynayo waa la socon afar sano hore dhammaatay waxyaabaan kale dhici jiray waan iska socon jireen wax ka soo bixi jiray oo barnaamijkan oo kalena ma lahan horta waa ugu hambalyeynaynaa ra-iisul wasaaraha tallaabada uu qaaday aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa
xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooda ee kala qayb galay Professor Maxamed Axmed Maxamuud iyo Injineer Maxamed Cabdiraxmaan Yaxye oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada sida dhow ula socda arrimaha siyaasadda dalka waxayna ku sugan yihiin magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Zeynab Abukar aad bay mahadsantahay xubinta dooda gaaban ayay inala socodsiinaysay laanta afka Soomaaliga ee V O A oo Washington idinka imanaysa ayaad naga dhageysanaysaan. Haatanna barnaamijkii ama xubintii ciyaaraha Maxamuud Mascade ayaa Minnesota inoogu soo diyaariyay.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah SNC oo Real Madrid ka badbaadiyey inay guuldarro ka bato Arsenal oo dhagtii ka yirtay dhul dheer laga maqlay iyo wararkii ugu dambeeyey ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda marka hore si aan ku hormaro horyaalka waddanka Talyaaniga toddobaadkan waddanka Talyaaniga kulamadii oo dhan waa la ciyaaray Benevento ayaa gurigeeda lagaga badiyey oo Bologna ayaa hal iyo eber ku qabatay Genoa waa la daradaray oo 4-2 waxaa kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Juventus oo iyadu aad moodayso in ay mar kale doonayso inay horyaalka dalkaasi ku guuleysato wiilka da'da yar ee Dybala ayaa waxaad moodaa in uu leeyahay meeshan aniga ayay haatan iyo xoreysan tahay oo goolashaasi saddex ka mid ah isaga ayaa dhaliyay halka goolka kale uu dhaliyay ciyaaryahan Juan Corodado wiilka u dhashay waddankaasi Colombia Asaahate kulankii toddobaadku waddanka Talyaaniga waxa uu dhexmaray kooxaha Roma iyo Inter Milan waxaana Roma oo gurigeeda ku ciyaaraysa lagaga badiyay 3-2 Torino 3-2 soo laayay kaga badisay AC Milan kulan adag ayaa waxay la yeelatay kooxda kubadda cagta ee Cagliari Asaahate AC Milan waxa ay dirqi ku badisay daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta markii ciyaaryahanka u dhashay waddanka Spain isla markaasina ay kooxda Liverpool iska dirtay haatan AC Milan ay ku duushay Suso oo goolkii guusha daqiiqadii 89aad u dhaliyay sidaasina 2-1 ay AC Milan guusha ku heshay Kiev Verona gurigeeda lagu dubtay 2-1 Lazio ayaa ku martay Crotone Hellas Verona ayaa ever barbaraha wada galay Fiorentina guuldaradii labaad ayaa laqday oo gurigeeda ayaa lagaga badiyay oo kooxda kubadda cagta ee Sampdoria ayaa ka adkaatay Sampdoria waxa ay sanadkan muujinaysaa awood inay leedahay oo labadii kulan oo ay ciyaartay waa ay badisay kooxda dhawaantan Serie B ee ka timid Esbal Duomille Tredje ayaa 3-2 kaga badisay kooxda Udinese Napoli-na 3-1 Atalanta ayay ku martay horyaalka dalka Talyaaniga oo laba kulan la ciyaaray Juventus Inter Milan Napoli AC Milan iyo Sampdoria ayaa min 6 dhibcood ku hoggaaminaya waddanka Ingiriiska hadii aan jaleeco kulamadii toddobaadkan ee dhacay kulankii ugu xiisaha badnaa waxa uu dhexmaray kooxda kubadda cagta ee Arsenal iyo Liverpool sidii loogu durdiriyay Arsenal taageerayaashoodii juuq waa laga laayay macallinkooda warkiisaba iska daa halka Thierry Henry iyo Martin Keown ay leeyihiin ciyaartoyda u ciyaareysa kooxda kubadda cagta ee Arsenal ma istaahilaan inay maaliyaddii bari aan inagu sida wanaagsan u difaaci jirnay ay ku ciyaaraan waxaa taasi oo dhan keenay weeraryahanada kooxda kubadda cagta ee Liverpool Mane, Mohamed Salah iyo ciyaaryahan Firmino iyo waliba Sturridge oo gadaal ka soo galay wiilashaasi oo dhammaantood weeraryahanno ay sanadkan ku soo shirtagtay amaba ay la shirtagayso kooxda kubadda cagta ee Liverpool ilaa iyo hadda dadka ciyaaraha ka faaloodahay waxa ay ka hadlayaan kooxda kubadda cagta Arsenal in aanay u qalmin ba sanadkan iska daa inay ciyaaraha Yurub ciyaartee inay kaalinta tobnaad kor u soo dhaafto ciyaaryahan Thierry Henry oo isna kooxda Arsenal u ciyaari jiray isla markaasina ah ninkii ugu wanaagsanaa ee kooxda ay soo mara ayaa waxa uu sheegay inuu awoodi kari waayey in uu daawado ciyaarta haddii uu kalana waa ma iskaga tegi lahaa buu yiri inta ciyaartu ay socoto hase ahaatee kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa waxaa soo dhan iyadu aanay shaqadeeda ahayn oo haatan farxad ku dikeynaysa isla markaasina guul wanaagsan halkaasi ka heshay sidoo kale kulan isna xiisa badan ayaa waxa uu dhexmaray toddobaadkan kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo FC Bournemouth, waxaana ciyaartaasi daqiiqadihii ugu dambeeyay kooxda Manchester City u suuragashay in ay 2-1 ku badiso. Ciyaaryahan Raheem Sterling oo goolka guusha dhaliyay ayaa farxad darteed la boodbooday, hase ahaatee wuxuu ilowsanaa inuu jaalle hore qabay, iyadoo jaalle dambe loogu darayna waxay keentay in ciyaarta laga saaro oo sidaasi u calaamada gududan ku qaato. Kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa habeenkii xalay ahaa kulan adag la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Valencia. ciyaartaasi waxay ku soo gabagabowday 2-2, hase ahaatee ciyaaryahan Marco Insensi, wiilka da'da yar ee 22 jirka ah ee u ciyaara kooxda Real Madrid kana yimid ciyaartoyda da'da yar ee kooxdaasi, ayaa isagu ahaa xiddigii garoonka oo wacdara ka dhigay isagoo leh, "Ronaldo laguma tibin haddii anigu aan garoonka ku jiro." ciyaaryahankan ayaa qaybtii hore ciyaarta gool dhaliyay, daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaartana iyadoo kooxda gool lagu leeyahay gool bareeja ah u keenay. Kooxda kubadda cagta Real Madrid waxaa ganax kaga maqan ciyaaryahan Cristiano Ronaldo, waxayna taasi haatan muujinaysaa in kooxdu ay ka soo dhacday heerkii ay ahayd maadaama ay 2 dhibcood halkaasi ku lumisay. Horyaalka waddankaasi Spain waxaa wadajir hoggaaminaya Real Sociedad, Barcelona oo toddobaadkan badisay oo Messi goolo dhaliyay, iyo Leganes oo ah kooxda la yaabka iyadoo haatan kaalinta 3-aad fadhisa. Atanna wararkii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. Suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ayaa waxa uu soo xirmayaa maalinta Khamiista. Ciyaaryahanka loogu doondoonista badan yahay ayaa waxa uu yahay wiilka da'da yar ee 18 jirka ee u dhashay waddanka Faransiiska ee Kylian Mbappe. Ciyaaryahankan ayaa wararku waxay haatan sheegayaan in kooxaha kubadda cagta ee PSG iyo Monaco ay heshiis ku wada gaareen inuu ku biiro kooxda PSG, iyadoo sanadka koowaad uu amaah kula joogi doono, sanadka ka xigana oo heshiis buuxa la geli doono kooxda. Heshiiskaasi oo ku kacaya lacag gaaraysa 166 milyan oo geniga Ingiriiska. Kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa iyadana wararku waxay sheegayaan in lacag gaaraysa 55 milyan oo geniga Ingiriiska ay ku doondoonayso ciyaaryahanka la yiraahdo Thomas Lamar oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Monaco. Inkastoo Monaco ay sheegtay in ay albaabka ka xiranayso cid kasta oo isku dayda ciyaartoyda inta u hartay inay soo hunguriyeeyaan. dhegeystayaal, barnaamijkii Faaqidaada Ciyaaraha toddobaadkanna inta ahaynoo joogo tan kulan dambe waa mascado idinla sidaa nabadgelyo.
waa hagaaga mascad ciyaar intaas aan kaga gudbayna. haatan ku soo dhawaada dabka baan ku dhacaa masawa ka durka iyo Sidii Cali Winki. dugaagta ma idilay mise waa daaweyn heestaasi waxaa ku luqeynayay Sidii Cali Winki. halku dhigeedu ahaa dabka maan ku dhacaa waxaan hore u qaaday fanaanka Axmed Shariif oo ka tirsanaa jira howlada waaberi, iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeenii ay wadajirka galabteeda kugu soo jeedanayeen Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigu Ibraahim Xasan Daantur. intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.